Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. U novembru deklaracija Srbije i Republike Srpske o očuvanju srpske nacije. Donald Trump od kongresa traži 8 milijardi dolara za pomoć posle uragana Harvey. UEFA pokrenula istragu protiv Paris Saint-Germaina zbog kršenja finansijskog fair playa. Nepoznati počinioci noćas sipali deterđent u fontane u Beogradu. Popodne u Srbiji mogući pljuskovi sa gradom i olujom. Nakon pregleda vesti čućete intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa novinarom nedeljnika Vreme Dejanom Anastasijevićem, u kom između ostalog govori o izmenama zakona o bezbednostnoj informativnoj agenciji, kojima se proširuju ovlašćenja direktora tajne službe.
On praktično definiše tajnu službu kao privatno preduzeće koje rukovodi jedan čovjek, a to je u ovom trenutku direktor Gašić. Nema nikakvog razloga da se veruje da Gašić neće raditi sve ono što mu kaže Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deklaracija o očuvanju srpske nacije biće predstavljena u parlamentima Srbije i Republike Srpske u novembru, saopštili su državni vrh Srbije i Republike Srpske nakon sastanka u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i predsjednica vlade RS Željka Cvijanović saopštili su da je formiran tim za pisanje deklaracije o zaštiti i očuvanju srpskog naroda.
Pod jedan, pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličkog pisma, pod dva, pravo na izučavanje i negovanje srpske kulture, pod tri, pravo na izučavanje srpske istorije i negovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda, pod četiri, pravo na izučavanje nacionalne geografije, pravo na očuvanje i zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda na njegovom kulturnom prostoru, pravo na informisanje na srpskom jeziku.
Rekao je Aleksandar Vučić i dodao da će za ostvarivanje tih prava biti formiran budžetski fond, kao i da će se raditi na ujednačavanju školskog programa srpskog jezika i književnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i na organizovanju đačkih ekskurzija, omladinskih kampova i letnjih i zimskih škola u Srbiji i Republici Srpskoj. Ovom prilikom najavljeno je da će Srbija uložiti oko 5,5 miliona evra u više projekata podrške i pomoći građanima i institucijama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju zahvalnost i u ime opština i građana i čitave Republike Srpske, kao i za pomoć koju ćemo uložiti u opštine koje se nalaze u federaciji, koje imaju jedan ignorantski odnos institucija federalnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa stanovišta razvoja infrastrukture i ukupnog javnog i društvenog života u tim opštinama. Milion evra koji će te opštine dobiti od vlade Srbije i ono što ćemo mi pridružiti tome u okviru naših redovnih aktivnosti riješit će mnoge probleme u infrastrukturi i sigurno podići kvalitet života u tim opštinama.
Izjavio je Milorad Dodik i najavio da će Republika Srpska na sednici Narodne skupštine doneti konkretnu odluku o vojnoj neutralnosti. Deo našeg opredeljenja je da zajedno sa Srbijom gradimo sistem bezbednosne politike, rekao je Dodik. Saopšteno je da se na ovom susretu razgovaralo i o izgradnji brzih saobraćajnica, pre svega do Bijeljine, kao i da će početkom novembra biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će deklaracija biti u skladu sa međunarodnim pravom i Dejtonskim sporazumom.
Naša poruka je da što se Srbije tiče, mi ne tražimo ništa čime bismo povredili nekog drugog, samo tražimo da i Srbija bude poštovana i tražimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i osnovna prava Republike Srpske i ništa više od toga. Ali mislim da je vreme da dodatno konkretizujemo stvari i da još više projekata guramo zajedno i da vidimo šta je to što možemo da napravimo u budućnosti.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da ova deklaracija nema veliki domet.
Pa motiv je da se sve ne pare sa problema u kojima grcamo i mi, a Dodik je u još većim problemima zato što je pritisnut od strane opozicije i pa mislim da je još jedno zamajavanje naroda sa stvarima koje su veliku kao nacionalnu mače, a ne vodi se računa onome što bi neobičnog čovjeka, a to je kako da preživi, zašto je ovako visoka korupcija, zašto nema vladavine prava, zašto nam mladi odlaze u inostranstvo. Zašto o tome ne brinemo, onda ova deklaracija ne bi bila ni nužna.
Popov podsjeća da Srbija već ima strategiju o dijaspori i procenjuje da najavljena deklaracija neće imati uticaj na odnose u regionu.
To je još jedan od dokumenata, bilo da je unutar jedne nacije, bilo da je između predstavnika raznih država i nacija, koje ostane na kraju na to slovu na papiru i traje taman onoliko koliko se osušeni mastili, već kroz par mjeseci bit će nešto drugo aktualno, ovo će otići u zabor kao i ona strategija od dijaspori koju su spomenuli.
Sa planiranih 5,5 miliona evra, kako je saopšteno, Srbija će finansirati izgradnju vrtića u Trebinju i Brčkom, studentsko-đačkog doma u Vlasenici, rekonstrukciju ulica u Palama i sportske dvorane i izgradnju trga u Istočnom Sarajevu, rekonstrukciju mosta koji povezuje Zvornik i Mali Zvornik, kao i podršku opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, većinski naseljenih Srbima. Saopšteno je da Srbija u budžetu zaključno sa avgustom ima 1 milijardu evra bolji rezultat od planiranog i da odatle ima mogućnost da pomogne Republici Srpskoj. Grupa članova desničarske autohtone hrvatske stranke prava izazvala je danas incident u Zagrebu. Kako prenose zagrebački mediji, oni su pretili hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću u slučaju da skine ploču sa natpisom za dom spremni u Jasenovcu i na protestu zapalili srpski nedeljnik Novosti. Skup pod nazivom Za dom spremni, spremni, održan je ispred prostorija Srpskog narodnog veća u centru Zagreba, a članovi AHSP-a zapretili su premijeru. Plenkoviću, ne igraj se šibicama, ne skidaj ploču HOS-a, poručuje predsjednik te stranke Dražen Keleminec uz ustaški pozdrav za domovinu spremni, prenose hrvatski mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od Kongresa 7,9 milijardi dolara za pomoć u obnovi posle oluje Harvey, koja je pogodila državu Teksas i deo Luizijane. To je prvi paket pomoći koji bi prvo bio iskorišćen za pomoć u smeštaju, čišćenju i popravci kuća. U tropskoj oluji Lidija, koja je pogodila meksičko letovalište Los Cobos, poginule su 4 osobe dok se jedna vodi kao nestala, naveli su lokalni zvaničnici. Spasilačke ekipe pretražuju oštećene kuće i strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude veći. 2 člana posade aviona Antonov An-2 poginula su nakon što se njihov avion srušio dok je izvodio rutinsku vežbu na aeromitingu. Nesreća se dogodila blizu grada Balašika u Moskovskoj oblasti. Aeromiting je organizovan povodom 70. godišnjice od početka proizvodnje tog modela. Evropska fudbalska unija pokrenula istragu protiv Paris Saint-Germaina zbog sumnje da je u nedavnim transferima prekršio finansijski fair play. U saopštenju UEFA navodi se da će istraga se fokusirati na to da li je PSG balansirao prihode i rashode u dozvoljenoj granici. PSG je ovog leta oborio rekord u visini transfera, pošto je kupio Neymara za 222 miliona evra, a potom i Kiliana Mbappea za 180 miliona. Nakon jučerašnje pobjede nad Letonijom, košarkaši Srbije na evropskom prvenstvu danas u 16 sati igraju sa Rusijom. Odbojkaši Srbije danas u 17.30 igraju protiv Nemačke, polufinale evropskog prvenstva u Poljskoj. Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da je noćas, kako je rekao, verovatno organizovanoj akciji sipan deterđent u 6 fontana u Beogradu. Kako je naveo, deterđent je sipan u fontane na trgu Nikole Pašića, na Tašmajdanu, ispred Tehničkog fakulteta, kod Vukovog spomenika, ispred Kulturnog centra Beograda i u fontanu Breza. Vesić je rekao da su anarhističke grupe najavile slične akcije, o čemu je gradska vlast imala saznanja i da je u junu sprečena slična namera kod fontane na Slaviji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emitujemo najavljeni intervju nedelje sa Dejanom Anastasijevićem.
Hoćete li se posle usvajanja izmena zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji osjećati sigurnije, kao neko na čiji je stan pre 10 godina bačena bomba, slučaj do danas nije razrešen?
Ja se iskreno nadam da do usvajanja zakona u ovom obliku kako je predloženo neće ni doći. Ako dođe, nisam siguran koliko takav zakon može da bude na snazi, zato što između ostalog, ne samo što je po ocenama apsolutno svih stručnjaka, predlog zakona katastrofalan i u stvari bi narušio bezbednosni sistem Srbije, a ne bi ga ojačao. nego će se to odmah otvoriti kao problem u pregovorima o poglavljima 23 i 24 koji se tiču osnovnih prava. Ne postoji jedinstven model kojim se uređuje od nadležnosti tajnih službi Evrope. Svaka zemlja to radi za sebe i po nekim svojim standardima, ali neophodno je da postoji trostruka kontrola tajnih službi, kontrola demokratska u parlamentu kroz nadležni odbor, to imamo, mada u praksi to u stvari nije nikakva kontrola. Zatim financijska kontrola, nezavisna, u zakonu nema ništa o tome, i unutrašnja kontrola koja opet mora da bude nezavisna u odnosu na direktora službe. U ovom zakonu ništa praktično toga nije predviđeno. Ja pretpostavljam da će u Briselu vrlo brzo izneti primedbe na zakon ako bude usvojen u ovoj formi i da ćemo morati da ga menjamo ili da rizikujemo da nam se zaglavi to poglavlje, a ako se to poglavlje zaglavi, to je jedno od onih super poglavlja, to može da izazove potpuni zastoj u pregovorima o pridruženju. Znači, to je vrlo ozbiljna stvar. Mene iskreno čudi da vlada pokušava ovako na mala vrata, na brzinu, da ovako drastičnu promenu sistema izvede.
Zbog čega to pokušavaju?
Problem kontrolisanja tajnih službi je skoro svuda, ali pogotovo u Srbiji je bio problem uvijek. Između ostalo zbog toga što te službe rade u mraku, u tajnosti, ali zbog toga što imaju jako velika ovlašćenja i zato što se lako postavlja pitanje lojalnosti. Ali pre svega se postavlja pitanje zloupotreba u službi. Za vreme Miloševića, a i posle njega, boga mi, mi smo imali situaciju da su ljudi iz službe švercovali drogu. Setimo se samo onih silnog heroina i kokaina koji je nađen u ulici Lalibara nakon ubistva Đinđića u sefu državne bezbednosti, da su se bavili otmicama, znači one silne otmice Miškovića, ono, to su radili ljudi, legija i ekipa koji su bile ovlašćena službena lica, imali su značke i bili na plat na budžetu državne bezbednosti. Premijera Đinđića je također bilo ovlašćeno službeno lice u činu pukovnika Zvezdan Jovanović. I to je bilo moguće zato što su tadašnji zakoni i načini regulisanja tajnih službi bili loši i nisu praktično omogućavali da se na tim službama vrši nadzor i da se vide šta on, čime se one stvari bave. E sad, posle ubistva Đinđića su učinjeni neki napori da se stvari koliko toliko dovedu pod kontrolom, ali ovaj nacrt zakona kakav je sad dat, on praktično definiše tajnu službu kao privatno preduzeće koje rukovodi jedan čovjek, a to je u ovom trenutku direktor Gašić.
Da li je za vas značajan podatak to što Gašić ipak neće moći sve ovo da radi sam bez saglasnosti vlade Srbije?
U vreme socijalizma i u vreme Miloševića 90. godina resor državne bezbednosti funkcionisao u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. I to je na neki način bilo bolje od rešenja koje smo dobili zakonom iz 2002. godine, koje ja mislim i sada još uvijek na snazi, u kome je bila izdvojena iz MUP-a i postala agencija pod rukovodstvom vlade. Međutim, tim zakonom nije jasno definisano ko to iz vlade u stvari treba da kontroliše. Bilo ispostavilo se da to nije niko. Ovaj zakon također praktično ne ostavlja mogućnost za bilo kakvu kontrolu, ali eksplicitno dodeljuje direktoru ovlašćenja koja čak, ja mislim, da nema ni direktor Microsofta. Znači da ne samo po ličnom nahođenju otpušta i prima u radni odnos ljude, nego sam donosi celu regulativu, unutrašnju regulativu, opis radnog mesta, sistematizaciju i tako da to apsolutno nema nigde. Toga nema čak ni u privatnim preduzećima. Zakon je prosto katastrofalan i može da dovede do vrlo loših posledica, jer prvo otvara ogromne mogućnosti za zloupotrebe iz zloupotrebe unutar službe i zloupotrebe službe za račun političara ili nekih krugova moći. Ogromne, do sad neviđene mogućnosti se tu otvaraju i pritom sprečava službu da radi ono što bi trebalo da radi, a to je da čuva naše tajne i čuva nacionalnu bezbednost.
Smo već kod tajni. Iz Šer fondacije objavili su podatak da nadležni organi na godišnjem nivou vrše nadzor nad oko 100.000 građana. Šta bi bio razlog nadzora tolikog broja ljudi?
Ono što je bitno je napraviti razliku između prisluškivanja, snimanja sadržaja telefonskih razgovora, SMS-ova i ostalih elektronskih komunikacija i nečega što se zove meta data ili meta informacije, a to su podaci o tome s kim ste, koliko dugo, kada, gde razgovarali, zato što naši mobilni telefoni su nas u stvari špioniraju i beleže sve vezano sa nama. To ne uključuje uvid u sadržaj. Ni razgovora, ni SMS poruka, ali ako vi vidite, recimo, unazad 7 dana, s kim se neka osoba, s kim je sve razgovarala, koliko dugo, gde je parkirala auto, jer kad platite parking SMS-om, to se isto beleži, vi stičete jako, možda čak i bolji uvid u tu u kretanje i uopšte u aktivnosti te osobe nego slušanjem samih telefonskih razgovora. E sad, za slušanje razgovora je potreban sudski nalog uglavnom, po našem zakonu, bez obzira da se radi o policiji, bi ili nekom drugom. Ali za meta podatke ne treba ništa, potrebno je samo dobra volja operatera, a oni tu dobru volju imaju, ko sme da kaže ne, i onda ovlašćeno lice može da dođe i kaže dajte mi za osobu XY, listing je za toliko i toliko dana unazad.
Kako će izgledati agencija, o čijem će sastavu odlučivati Bratislav Gašić, ekonomista i preduzetnik, bivši ministar odbrane, kog je Vučić prilično nevoljno smenio posle niza protesta zbog vređanja novinarke, a onda ga i nagradio za strpljenje ovom funkcijom?
Pa čak i da se ne postavlja pitanje kompetencije Gašića za posao direktora ili za njegov prethodni posao ministra odbrane, a to pitanje se i tekako postavlja, zakon je katastrofalan iz prostog razloga što daje previše ovlačenja jednom jedinom čovjeku. Pa da je taj čovjek istovremeno i George Smiley i James Bond spojen u jednom liku, ne bi mogao sa ovakvim ovlašćenjima da izađe na kraj i ne bi mogao efikasno da rukovodi službom, jer bi praktično svaka odluka zavisila isključivo od njega, to je nemoguće. I drugo, kad se je reč o nadzoru, mi imamo jedno, u stvari, hajde kažemo, van zakonsko telo, a to je čuveni biro za koordinaciju službi, kojima, koliko ja znam, još uvek rukovodi predsjednik Aleksandar Vučić, a to je radio i dok je bio premijer, najavljivao da će se povući, ali to nikada nije uradio, ali to telo nije u stvari deo zakonskog sistema. To je jedno ad hoc telo koje država ima pravo da formira, ali u stvari bi se vrlo ozbiljno moglo postaviti pitanje ustavnosti postojanja takvog tela. Ovde se sve vreme priča obija šta radi vojna služba. Aktivnosti vojne službe i obaveštene i kontraobaveštene su uređene zakonom o vojsci, zakonom o VBA i OVA, ali ti zakoni nisu u koordinaciji sa zakonom o BIA ni važećim ni ovim koje sada predlože. Tako da imate jedno prilično haotično stanje, a haotično stanje najviše odgovara onima koji vole da vrše zloupotrebu. I to je ono čega se treba plašiti.
Ko ovim zakonom preuzima konačnu kontrolu nad bezbednostnim informacijama agencijama, pa i vojnom službom, spominjali ste ih?
Pa naravno onaj koji drži kontrolu nad svim u ovoj zemlji, to je predsjednik Vučić, kome nikada nije dosta očigledno uticaja i ovlašćenja. Znači, direktno će službom rukovoditi Gašić, ali nema nikakvog razloga da se veruje da Gašić neće raditi sve ono što mu kaže Aleksandar Vučić. I naravno postavlja se i pitanje stranačkog uticaja unutar službe.
U kom će pravcu ići njeno delovanje, što očekujete sada?
Ako ovaj zakon bude usvojen, ja očekujem bukvalno sve najgore. Mislim, mi smo već videli šta se dešava kada se služba otrgne kontrole, kao što se otrgla posle 2000. godine. Ja se bojim da će vrlo slična situacija zavladati i ako se ovaj zakon usvoji ponovo. Jer praktično na ovom nacrtu zakona nema ništa što bi ograničilo samovolju direktora službe.
A kada je reč o njenom delovanju na unutrašnjem planu, uočavate li u ovom trenutku naznake da deluje u pravcu razjedinjavanja i onako šarenolike opozicije?
Ja sam već negde i rekao da ako služba radi na tome da razjedini opoziciju, ne mora baš mnogo da radi s obzirom na stanje u opoziciji. Ne bih se usudio, ne bih išao takoliko daleko da tvrdim da su sad to što su se osoba A i osoba B posvađali, a osoba C pljuje i po jednom i po drugim medijima, da je to sad sve deo tajne službe. Znajući naše političare i ove na vlasti i opoziciji, njima ne treba mnogo da bi se međusobno opanjkavali, da bi se međusobno spoplitali.
A kad je reč o drugim političkim neistomišljenicima, ko tabloide dotira informacije?
Pa to pitanje treba postaviti urednicima tih glasila. E sad, pazite ovako, ako slika na kojoj se pojavljuje diplomata koji pije s kafom s nekim u nekoj kafani u Beogradu, mislim, oni kažu naš paparaco, ima razloga da se sumnja u to, ali to može da dođe iz policije, može da dođe iz BIA, može da dođe iz neke od vojnih službi. Ali sam prilično siguran da ne dolazi direktno iz tih institucija, nego dolazi iz nečeg kabineta.
Uz izmene zakona o BIA, Policijski sindikat Srbije saopštava da je ukinuto policijsko obezbeđenje i rasformirana jedinica od 80 ljudi koje je godinama obezbeđivala predsjednika Srbije. U MUP-u kažu da se, citiram, pristupilo racionalizaciji i smanjenju broja starešina i da ova jedinica i dalje pruža podršku vojsci u obezbeđivanju predsjednika. Da li je opravdano pitanje policijskog sindikata, znači li ovo da Vučić ima više poverenja u vojsku nego u policiju?
Na osnovu čega je sve ovo procenjeno, koliko će ljudi biti otpušteno, to je spremešteno na druge dužnosti, na osnovu čije je procene ta odluka donesena, ja stvarno ne znam, zato što nemam uvida i ne treba ni da ga imam ni ja, ni vi, ni bilo ko nije ovlašćen u to kako se čuva šef države. Ali kao i u svim drugim stvarima u ovoj zemlji, ja pretpostavljam, ako je došlo do promjena u načinu na koji se Vučić obezbeđuje, onda sam prilično siguran da je odluke o tome donao sam Vučić.
U intervju u nedelje radija Slobodna Evropa govori novinar Dejan Anastasijević.
Kome bi odgovaralo da Ratko Mladić bude pušten da se brani sa slobode uz garancije vlade Srbije? I da li je tako nešto moguće?
Čak je i ministar Rasim Ljajić, koji je na čelu tog nekog tela vladinog za saradnju sa tribunalom, rekao da ne veruje da će biti odobreno da se Mladić u ovoj fazi sad pušte na slobodu, bez obzira na garancije.
Kome bi bilo interesu da on dođe u Srbiju?
Pa, treba se podsjetiti da je sad već bivši predsjednik Toma Nikolić u više navrata rekao da bi Ratko Mladić trebalo se ubije, rekao je da uzme cijankalu ili da nabije sebi pištolju u usta, to je direktan citat. Da ne bi išao u Hag i da se tamo ne bi koristio za, kako se oni to zove, bacanje ljage na srpski narod. Ono što mi sad ovde imamo je nešto što raduje sigurno tužilaštvo u Hagu, a to je optuženi za ratne zločine svaljuju krivicu jedan na drugoga. Istog dana da je naša vlada objavila da će dati garancije za Mladića. Na suđenju Stanišiću i Simatoviću u Hagu je odbrana Franka Simatovića direktno optužila Mladića da je kriv za ubistvo oko 75 hrvatskih civila u selu Škabrnje u Krajini 1991. godine. Tada je on bio na čelu Kninskog korpusa. Sa druge strane, tokom Mladićevog suđenja on je krivicu svaljivao na crvene beretke paravojne formacije iz Srbije koje su kontrolisali Stanišić. Otkrivaju se detalji koje ranije nismo znali o ratnim zločinima koji su činili formacije, bilo pod lokalnom kontrolom, bilo iz Beograda, i to je nešto što je za ovu vlast definitivno neprijatno i zato oni ne žele da se to suđenje ikada završi. Između ostalog, tu je još onaj element optužnice koji se odnosi na Srebrenicu i na genocid. Naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Da li bi upravo zalaganje za njegov dolazak u Srbiju moglo da se tumači kao prikupljanje političkih poena kod tog dela javnosti?
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Mi smo to videli u Hrvatskoj, videli smo na Kosovu, kada se sudilo Ramošu Haradinaju i njegovoj ekipi, i videli smo, i to je nešto što, o čemu ovde ipak, s obzirom da smo u Beogradu, treba vodimo računa, videli smo jako mnogo toga i u Srbiji. Ja bih opet treo da podsjetim da Šljivančanin, koji je osuđeni ratni zločinac, je čest gost na tribinama Srpske napredne stranke. Očigledno je, znači, da biti osuđeni ratni zločinac donosi nekakve političke poene, a zašto je to tako, to je pitanje kojem bi trebalo se zabave i sociolozi, kako je to društvo u kome se zločin slavi.
Šta se događa sa predmetima ratnih zločina u Srbiji? Zašto pada toliki broj?
Pada zato što postoji nedostatak političke volje. Mislim, postoji direktna obstrukcija rada specijalnog suda i postojala već neko vreme, ne sada. Ja mislim da nove optužnice nisu stupile na snagu, ima već zanimljiva koincidencija. Otkad je SNS došao na vlast, nijedan praktično novi predmet nije otvoren, a gomila drugih su odbačeni. Kako osnovom očekivati od stranke na vlasti koji je čas da u svojim redovima ima osuđene ratne zločine? Odmah da budem fair, nije to samo SNS, socijalistička partija isto ima osuđene ljude u svojim redovima. Šajinović je, ja mislim, na visokoj funkciji, a on je osuđen pravomoćno. Znači, od stranaka kojima je čast da im funkcioneru budu osuđeni ratni zločinci, nema što očekivati, se zalažu za razotkrivanje ratnih zločina i kažnjavanje osoba koje su za to odgovorne.
Bezbednost novinara. Samo tokom ove godine prema podacima NUNS-a prijavljeno 48 napada na novinara od 1. januara, 4 fizička napada, 1 na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji, 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi su slučajevi u predistražnom postupku, osim u dve prijave napada koje tužilaštvo odbacilo. Govorimo o porastu. Ko je za to odgovoran?
Pa, iskreno kažem, mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sopstvenu. Zato što danas političari i, ajde kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijskih kuća je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoji oni povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju koju jedna strana, to je ova koja žari i pali, vrišti, viče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima.
Međunarodne institucije kritikuju stanje slobode medija u Srbiji, ali čini se da vlasti to ne brine. Postoji li u ovom trenutku nešto što može da ih zabrine?
Mislim da postoji mnogo stvari koje bi trebalo da ih brinu, ali meni se čini da su oni malo osjećaju opijeni tim carstvom slobode koje im se pruža. Osjećaju se definitivno zaštićeni od strane nekih eventualni kritika sa zapada, mada kad pogledate ko kritikuje, to su opet neke zapadne ili nevladine organizacije ili nezavisna tela, udruženja novinara i šta ja znam.
Dobro, na moju izveštajima...
To su neke paušalne ocene koje često čak u stvari nisu kritike vlasti, nego kritike novinara. Ako pažljivo pročitate recimo prošle godišnje izveštaje, onda ćete vidjeti da je jedan od glavnih problema autocenzura, kažu one. A ne kažu ko je stvorio uslove da postoji autocenzura, nego su novinari, podložnost novinara uticaju političkih i finansijskih centara moći. Ali sa druge strane hvale medijske zakone. Znači šta je u stvari gledano iz Brisela, nema problema, država je dala lepe zakone, sprovodi koliko može, ali novinari uporno sebe samo cenzurišu, primaju mito ili su kukavice, pa kad im se podvikne. Ne kažem da nije problem u novinari. Ima mnogo problema, ali otvorenu kritiku ove vlasti kad se radi o ljudskim pravima, nećete uopšte, a ne samo o medijskim slobodama, vi nećete čuti ni iz Brisela, ni iz Vašingtona, iz prostog razloga što problem ljudskih prava u ovom trenutku je za njih poslednja rupa na svirali, a sa druge strane im je jako važno zbog Kosova i nekih drugih stvari da stanje ovde bude što stabilnije, da se što manje ljulja čamac, bar da to, dok taj čamac ne stigne na drugu obalu, svi znamo koje je to. Na neki način to možda je dobro. Jer ja dok sam bio tih nekoliko godina dopisnik iz Brisela, ja sam stalno ljudima koji su dolazili iz Beograda s namjerom da kukaju i da se žale i da očekuju da će Evropska unija nekim čarobnim metkom rešiti problem ili da će ih otvoreno uzeti u zaštitu. Ja sam im govorio da na to ne mogu da računaju, to je da neće naći na dobar prijem, prosto zbog političke klime koja vlada. Mi treba svi da shvatimo da je naša budućnost u našim rukama. Znači, svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak. Ako u tome uspijemo, neće biti problema, Brisel će i to podržati.
Vraćam se na kraju, na početak ovog razgovora i na bombu koja je na prozor vašeg stana bačena, prošlo je od tada 10 godina. Da li danas znate išta više?
To je još uvijek u predistražnoj fazi, u fazi veštačenja, koliko čujem. Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da, nakon inicijalno neke nade, da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih i interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da bio bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina, čisto su mi da se to desiti.
Bio je to intervju nedelje sa novinarom nedeljnika Vreme Dejanom Anastasijevićem, sa kojim je razgovarala Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U novembru deklaracija Srbije i Republike Srpske o očuvanju srpske nacije. Donald Trump od Kongresa traži 8 milijardi dolara za pomoć posle uragana Harvey. UEFA pokrenula istragu protiv Paris Saint-Germaina zbog kršenja finansijskog fair playa. Nepoznati počinioci sipali deterđent u fontane u Beogradu. Popodne u Srbiji mogući pljuskovi sa gradom i olujom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.